Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гісторыя зваршчыка хімвалакна. Выйшаў з-пад арышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў прыбыў у Нямецчыну для перамову аб пастаўках нафты ды газу з Расіі ў гэтую краіну. Чакаецца, што на перамовах з канцлеркай Нямецчыны Ангелай Меркель будзе паднята і беларускае пытанне. Аўстрыйскі суд вызваліў былога камандзіра групы спецназу КДБ Міхаіла Галаватава, які быў затрыманы ў Аўстрыі на патрабаванне літоўскіх уладаў. Літва патрабуе выдачы Галаватава паводле абвінавачання ў гібелі людзей пры штурме тэлевежы ў Вільні ў 91 годзе. Сёння пасол Аўстрыі ў Літве быў выкліканы ў літоўскі МЗС для тлумачэнняў. Адначасова Вільня адклікала свайго пасла з Аўстрыі. У ноч на 13 студзеня 91 году падчас штурму савецкімі войскамі тэлецэнтру ў Вільні загінулі 14 чалавек, больш за 600 былі параненыя. У сувязі з гэтымі падзеямі віленскі акруговы суд у 99 годзе асудзіў 6 чалавек, яшчэ 23 застаюцца падазраванымі ў гэтай справе. У ліку 23 падазраваных і двое грамадзян Беларусі. Былы камандуючы віленскага вайсковага гарнізону Уладзімір Усхопчык і тагачасны другі сакратар літоўскай кампартыі Уладзіслаў Швед. Працягваем навіны. У Лондоне вызваленая пад заклад Ребекка Брукс, былы галоўны рэдактар нядаўна закрытай газеты News of the World, якая належала медыямагнату Руперту Мердаку. 43-гадовая Брукс, затрыманая раніцай у нядзелю, была вызваленая каля паўночы пасля допыту, які доўжыўся 12 гадзін. Следства падазрае, што газета, якую яна ўзначальвала, плаціла паліцыянтам за незаконна прадастаўленую інфармацыю і не перашкаджала журналістам здабываць звесткі шляхам праслухоўвання телефонных размоваў. Наступны допыт Ребекі Брукс прызначаны на канец кастрычніка. Таксама сёння падаў у адстаўку намеснік камісара паліцыі Лондону Джон Йейтс. Выявілася, што намеснік кіраўніка Скотланд-Ярду ў свой час удзельнічаў ва ўладкаванні на працу ў паліцыю былога намесніка рэдактара газеты News of the World Ніла Уоліса. У Егіпце сёння будзе прыведзены да прысягі новы кабінет міністраў. Службовую прысягу будзе прымаць фельдмаршал Махамед Хусейн Тантаві, кіраўнік найвышэйшай рады ўзброеных сіл, да якой кіраўніцтва краіны перайшло пасля адстаўкі ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. У верасні найвышэйшая рада ўзброеных сілаў павінна правесці ў Егіпце парламенцкія выбары. Пазней павінны прайсці і выбары прэзідэнта краіны. Улады Ізраілю паведамілі аб падрыхтоўцы тэндараў на будаўніцтва 336 новых адзінак жылля ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе ракі Ярдан. Палестынцы выступаюць супраць будаўніцтва Ізраілем новых дамоў на акупаваных тэрыторыях. З-за нежадання ізраільскага кіраўніцтва адмовіцца ад сваіх планаў, міжнародная супольнасць ужо некалькі месяцаў не можа вярнуць бакі за стол перамоваў у пытанні мірнага ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. У паўднёвай Афрыцы сёння адзначаюць 93-й дзень народзінаў Нельсона Манделы, былога прэзідэнта краіны і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.